A hora de escribir un diálogo hai que ter en conta unha serie de normas. Diferencial a parte narrativa da dialogada. Empregalo presente para as voces das personaxes. Empregalo pasado para as aclaracións. Utilizar as formas verbais, dixo, expresou, comentou, explicou. Por outra banda, hai que coñecer os signos ortográficos do diálogo. Raya, a intervención de cada personaxe debe ir nunha liña aparte e marcase poñendo unha raya antes de comezar a escribir. Os comentarios e aclaracións do narrador tamén se introducen cunha raya e péchanse cun outra. 2. Escríbense antes das palabras textuais de cada personaxe. Comiñas colócanse despois dos 2 para indicar cales son as palabras textuais. Signos de interrogación e exclamación úsanse para darlle a entoación correcta ás palabras do personaxe.